kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 18 araw ng Setyembre, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, Israel nagbukas ng panibagong ruta palabas ng Gaza habang patuloy ang pagbomba sa lugar. Federal na oposisyon binasag ang 2035 climate target ng pamahalan bago pa man ito maihayag. At sa Pilipinas, Speaker Martin Romualdez nagbitiw mula leader ng mababang kapulungan. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng Israel na magbubukas ito ng karagdagang ruta palabas ng Gaza sa susunod na 48 oras habang patuloy ang pagbomba sa lugar. Daang-daang libong katao ang nasa lungsod. Habang ayon sa Israel, tinatayang may 400,000 katao na ang nakalikas. Ito ay may 40% ng bilang ng mga taong nasa lungsod. May isang linggo na ang nakalipas. Sinabi ng Israel na pinagsisikapan itong mailabas sa mga sibilyan mula sa lungsod upang matugis ng husto ang mga libu-libong mangdirigmang Hamas. Samantala, sa balita naman sa Australia, ayon sa leader ng federal na oposisyon Susan Lee, nabigo ang pamahalaan sa energy policy nito bago pa man mailabas nito ang 2035 emission reduction target. Inaasahang ilalabas ni punong ministro Anthony Albanese ang target ngayong Webes kung saan tinitignan ng Federal Treasury ang isang emissions cut mula 65 hanggang 75% tulad ng inihain ng Climate Change Authority. Habang nais naman ang mga grupong pangkapaligiran ang pagbawas ng di bababa sa 8%. Sinabi ni Susan Lee sa 9 Network, mahihirapan ang pamahalang patunayan ang kredibilidad nito ano paman ang target na maihayag.
We are deeply skeptical about these targets. I certainly will be putting the test of cost and credibility against whatever is announced, and it may well be today, because these are massive failings of the government. We've got a trifecta of energy failures actually staring them in the face, with costs up, with emissions flatlining, with reliability down.
Hindi naman nagbigay si Susan Lee ng ideya kung anong target o polisa ang ilalabas ng koalisyon. Sa mga karagdagang balita sa Australia, ayon sa survey, mas lumaki ang bilang ng mga naglalabas at naghahatid ng tulong pinansyal mula mga magulang at lolo't lola sa mga mag-anak, kung saan 20% ang nagsabi na naghatid sila ng tulong nitong huling tatlong buwan o quarter. Sa survey na isinagawa ng investment house UBS sa may 1,000 katao, napag-alaman na karamihan sa mga tulong ay upang matugunan at matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan na umaabot sa may $5,000, habang ang tulong ng may hanggang $200,000 ay may 28% na tumutulong upang pondohan ang pagbili ng bahay. Sinabi naman ng USB economist Stephen Wu na patunayan sa survey na ang cost of living ang pangunahin sa mga problemang pinag-iisipan ng mga Australiano. Dagdag niya, ang Bangko Anya o Bank of Mom and Dad ay tumutulong upang matugunan ang mga kailangang gastusin.
So we know that income growth has been quite strong. We know that inflation is easing and it's within the RBA's inflation target band. That means that real wages are growing again. So I think there is quite a good sign that the worst is behind us. And we're going to see, for those younger Australians, this boost to real incomes helping to alleviate cost of living pressures. And that'll certainly be beneficial for them and for the economy as well.
Samantala, sa karagdagang balita, inaasahang mailalabas ngayong araw ang datos kaugnay ng mga walang trabaho, kung saan inaasahang tataas ito kung ihahambing sa noong nakarang buwan. Inaasahang tataas ito sa 4.3% o 4.3% mula 4.2% noong nakarang buwan. Ngunit ayon sa mga research economists ng investment bank JP Morgan, di sapat ang pagtaas upang pag-isipan o isaalang-alang ng Reserve Bank ang pagtaas sa antas ng interes. Sa balita naman sa Pilipinas, matapos ang may tatlong taon, nagbitiw mula liderato ng mababang kapulungan si Martin Romualdez sa gitna ng mga pressure mula publiko sa mga anomalyang nagaganap kaugnay ng flood control. Nahalal ng 253 kongresista bilang napapalit bilang leader ng Kongreso ang kinatawan mula Isabella Faustino D. III. Diniinaman ni Martin Romualdez na ang pagbitiw niya mula leader ng Kongreso ay di nangangahulugang pag-amin sa anumang mga pinaratang sa kanya. Ito anyay upang maibalik ang tiwala sa institusyon. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, uulan sa Perth, 19 na degree. Sa Adelaide, maaraw, 24 na degree. Bagyang maulap sa Melbourne, 20 degree. May pag-ulan sa Hobart, 17 degree. May pagyelo at magiging maaraw naman sa Canberra, 18 degree. Bagyang maulap sa Wollongong, 20 degree. Maaraw sa Sydney, 22 degree. Gayunin sa Newcastle, 23 degree. Bagyang maulap sa Brisbane, 29 na degree. May pag-ulan sa Cairns, 30 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.